Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանից հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու նախագիծը։ Բնապահպանները բողոքի ցույցով պահանջում են Սևանը չդատարկել։
Սևանում հավելյալ ջուր չկա, հանգիստ թողեք Սևանը։
Սեփելյանի գործով դատավորը նախաձեռնել է պաշտպաններին հերացնելու գործընթաց։
Պաշտպանները բայց
Տիգրան Հայրապետյանը չի ներկայացել 3 ամիս մեջ
դատական։
Համբուրգում հուլիսի 7-ին առաջին անգամ կհանդիպեն նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը։ Այս և այլ թեմաներ, նաև մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կրեմլը այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի և ԱՄՆ նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը Համբուրգում գումարվելիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովում տեղի կունենա հուլիսի 7-ին։ Դա կլինի այս տարվա հունվարին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Թրամփի առաջին դեմարդեմ հանդիպումը Պուտինի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների անկախության օրվա կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր շնորհավորական ուղերձը հղել իր պաշտոնակից Դոնալդ Թրամփին, որում ասվում է, որ արագ փոփոխվող ու մարտահրավերներով լի աշխարհում Հայաստանը կարևոր է համարում Միացյալ Նահանգների հետ շարունակել երկխոսությունը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր բնագավառներում։ Նախագահ Սարգսյանը նաև այցելել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանություն և շնորհավորել դեսպան Ռիչարդ Միլզին։ Երեկ Չելյաբինսկի մարզում ողբերգություն է տեղի ունեցել Մաքսիմկա լճում, ջրահեղձ է եղել 7 մարդ, այդ թվում 4 երեխա, բոլորը հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Նախնական տվյալներով տղամարդը, ով վարել է նավակը, մինչ այդ ալկոհոլ է օգտագործել, քնչական կոմիտեն կատարվածի կապակցությամբ քրեական գործ է հարուցել։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ հաջողությամբ փորձարկել է միջմայրացամաքային հրթիռ, որը կարող է հասնել աշխարհի ցանկացած անկյուն։ Արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ դա այսօրվա դրությամբ Հյուսիսային Կորեայի անցկացրած ամենահաջող հրթիռային փորձարկումն է։ Այդ հրթիռը կարող է հասնել Ալյասկա նահանգի տարածք։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ դժվար թե Ճապոնիան և Հարավային Կորեան հետայսումերվեն այդ իրավիճակի հետ, և Հյուսիսային Կորեայի հիմնական դաշնակից Չինաստանին կոչ արել, մեջբերում եմ, ճնշում գործադրել և մեկընդմիշտ վերջ տալ այդ խենթությանը։ Սիրիայում ԱՄՆ աջակցությամբ գործող քուրդ արաբական ուժերը շրջապատել են իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման ինքնահռչակ մայրաքաղաքի Ռաքայի 5 քաղաք թաղամասը։ Բաղդադում տեղակայված ամերիկյան հրամանատարական կենտրոնի փոխանցմամբ ռազմական առումով հարմար դիրքեր ստեղծած իսլամական պետության զինյալները կատաղի դիմադրություն են ցույց տալիս։ 5 քաղաք թաղամասը պաշտպանված է պատով, թաղամասին հարող տարածքները ականապատված են։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող MEDOX անվամբ ուկրաինական փոքրիկ ընկերությունը կասկածվում է անցյալ շաբաթ ամբողջ աշխարհով տարածված հյուրասային գրոհի հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Ընկերությունը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Ավտոմեքենաներ արտադրող Volkswagen գերմանական ընկերությունը 17 տարվա դադարից հետո վերադառնում է իրանական շուկա։ Գերմանական կողմը պայմանագիր է կնքել Mammut Khodo իրանական ընկերության հետ, որը Թեհրանում կզբաղվի Tiguan և Passat տեսակի Volkswagen-ների վաճառքով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Սեֆիլյանի գործով դատավորը սկսել է պաշտպաններին հերացնելու գործընթաց։ Մեղադրյալ Ներժիրայր Սեֆիլյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Ներսես Պողոսյանը հերացված են դատարանի դահլիճից սանկցիաների պատճառով, պաշտպանները նրանց բացակայությամբ չեն մասնակցում նիստերին, սակայն դատավորը այս դիրքորոշումը համարում է անհարգելի բացակայություն և այժմ ցանկանում է փոխել նրանց, այլ ընտրանքը հանրային պաշտպանն է։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով փաստաբանների մտահոգությունները, թե փորձ է արվում իրենց հերացնել դատավարությունից, կարծես թե իրականանում են, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Դատարանը Ժիրայր Սեֆիլյանին, Գևորգ Սաֆարյանին և Ներսես Պողոսյանին առաջարկում է այլ փաստաբանների ընտրել, զգուշացնելով, որ հակառակ դեպքում գործում կներգրավվի հանրային պաշտպանների։ Թեև Սեֆիլյանը, Սաֆարյանը և Պողոսյանը հեռացված են նիստերի դահլիճից, դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը կարգադրեց նրանց բերել նիստին։
Արտաբանում եմ ձեզ, որ Հաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը երեկանից մեջ դատականիստ, ներկա չի եղել դատականիստին։ Դատարանը ձեզ առաջարկում է ընտրել կամ այլ պաշտպան, իսկ եթե հրաժարվեք, դատարանը իր նախաձեռնությամբ կնշանակի պաշտպան։
Ինձին պաշտպանները չեմ հրաժարվում, ես նորից եմ ընտրում, որին բացակայությամբ նրանք հաստատելու լավ ունեն։ Սա պաշտպանները բայց
Տիգրան Հայրապետյանը չի ներկայացել երեք անընդմեջ մեջ դատական դատարանը ձեզ
առաջարկում։
Դուք այլ պաշտպան ունեք։ Դուք այլ պաշտպան ունեք։
Բայց Տիգրանին մտնում եմ։
Շատ լավ, ուղեք ձեզ
Ապա դահլիճ հրավիրվեց Գևորգ Սաֆարյանը, ով նույնպես պնդեց, որ չի հրաժարվում իր պաշտպան Տիգրան Եգորյանից։
Արդեն 4-րդ դատականիստն է անիշնակ, չի ներկայանում պաշտպան Եգորյանը։
Դատարանը վիրավորված չէ ինձ պաշտպան նշանակելու, պաշտպանը իրականացնում է իմ անունից պաշտպանություն, այսինքն այն վիրավորությունները, որ պաշտպանը ունի, կարող է տալ միայն ամբարձանյալը։ Ես չեմ վիրավորում որևիցե այլ պաշտպանի իմ անունից հանդես գալու, այլ վիրավորում եմ Տիգրան Եգորյանը։ Տիգրան Եգորյանն էլ իմ անունից իրավունք չունի, ես չեմ վիրավորում իմ անունից իմ բացակայության ընթացքում հանդես գալու։
Ուղեկցեք
Սաֆարյանին։
Ներսես Պողոսյանն անգամ չհասցրեց հստակ պատասխանել դատավորի հարցին, տեղից բացականչեց փաստաբան Արայիկ Պապիկյանից չի հրաժարվում, բայց հայտարարվեց ընդմիջում։
Հայտարարվում է ընդմիջում մեկ ժամ ժամանակով պաշտպանել
դատավորը։
Ի վերջո դատավորը որոշեց Գևորգ Սաֆարյանի համար հրավիրել հանրային պաշտպանի, իսկ ահա Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ներսես Պողոսյանի դեպքում կներգրավվեն նրանց մյուս փաստաբանները։ Այսօր ավելի վաղ էլ ամբաստանյաններից Գալուստ Գրիգորյանի կամքին հակառակ Տաթևիկ Գրիգորյանը հանրային պաշտպանի ներգրավվեց։
Ունեք արդյոք առարկություն, որ թե ձեր շահերի պաշտպանությունը դատարանը շարունակի իրականացնել հանրային պաշտպան Արկադի Գևորգյանը։
Այո։
Ինչով է պայմանավորված առարկությունը։
Ուղղակի չեմ ցանկանում պաշտպանել։
Չեք ցանկանում։ Ուղղակի ամբաստանյա Գալուստ Գրիգորյանը հեռացած է դատականիստերի դալիցից և պաշտպանի մասնակցությունը տվյալ դեպքում պարտադիր է, և դատարանը տվյալ պարագայում իրավունքի չընդունել ամբաստանյալի կողմից այդ արված հրաժարումը, հետևաբար դատանը որոշում է հանրային պաշտպան Արկադի Գևորգյանին ներգրավել գործովարութին որպես ամբաստանյա Գալուստ Գրիգորյանի պաշտպան։
Պաստաբանները հայտարարում են, որ իրականություն է դառնում իրենց մտավախությունը, թե նիստերն անցնելու են առանց ամբաստանյալների ու պաստաբանների, միայն մեղադրողի ու հանրային պաշտպանների մասնակցությամբ։ Պաստաբան Արայիկ Պապիկյանը առավոտյան եկել էր նիստին, բայց այդպես էլ հնարավորություն չստանալով խոսել, լքեց դահլիճը հերթական սանկցիային արժանանալով։
Դատավարության մասնակիցը իրավունք ունի կարծիք հայտնելու։
Ես ցանկանում եմ հետաքրքրել ինչպես կարգադրում է չլքել դատականների
դարիչը։
Դատան արդյունավետ է, որ պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը առանց նախաձեռնության
բոլոր նկատմամբ միայն պատժամիջոցներ են կիրառում։ Մենք տևական ժամանակ բացառությամբ պատժամիջոցների ոչինչ չեն կարող։ Ուզում են լրացնել, փորձեն, որ մենք չարտահայտվենք, չբարձրացնենք այն անօրինությունները, որոնք տեղի ունեն նիստերի դահլիճում, դատարանին դա չի հաջողվելու։
Մեկ այլ փաստաբան Նինա Կարապետյանցը թեև մասնակցել է դատական բոլոր նիստերին, բայց այսօր պարզեց, որ դեռ ներգրաված չէ գործում։ Նրան ևս դատարանը խոսելու հնարավորություն չտվեց։
Քարտերի դատան ես հեռանում համար ներգրավածը հերոսին։ Դեզ համար մեկ, դեզ համար միևնույնն է, դատարան
եթե ներգրավածը չէ դատական նիստերի դարձը կարող է ընդհանրապես նաև չմտնել այդ դատական նիստերին։
Դուք չեք որոշելու ես մտնել եմ այդ դատավորի դիչեն մտնել։
Փորձել են այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ իրենք իրենց ուզածը անեն, դատավարության ձևական կողմը ապահովելով իրական դատավարություն չիրականացնեն։
Այսպիսով արդեն 2 մեղադրյալի համար դատարանը հանրային պաշտպան է հրավիրել, 7 ամբաստանյալներից 6-ը հեռացված են դահլիճից։ Դատավարությանը մասնակցում է միայն Ժիրայր Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տված միակ մեղադրյալը։ Ամառային արձակուրդի պատճառով հաջորդ նիստը նշանակված է 3 շաբաթ անց։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հոր Խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստում 77 կողմ 3 դեմ ձայներով առաջին ընթերցմամբ ընդունեց Սևանից հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու նախագիծը։ Սևանից արդեն իսկ 170 միլիոն խորանարդ մետր ջուր է բաց թողնվում, այժմ կառավարությունն առաջարկում է ջրառը 270 միլիոն խորանարդ մետր դարձնել Արարատյան դաշտավայրը ոռոգելու և Սևան հրազդան Կասկադի հիդրոէլեկտրակայանների միջոցով լրացուցիչ էլեկտրաէներգիա ստանալու համար։ Ուշագրավ է, որ Բնապահպանության նախարարությունը առարկություններ է ներկայացրել ծրագրի վերաբերյալ, նշելով, որ դրա ընդունման արդյունքում Սևանա լճի վրա կառաջանան բացասական ազդեցություններ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ կողմ քվեարկեց Սևանալճից հավելյալ մինչև 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու նախագծին։ Թույլատրելի քանակությունը 170 միլիոն խորանարդ մետր է։ Կառավարությունն առաջարկում է այս տարի լճից տարեկան բաց թողնման չափականակը դարձնել մինչև 270 միլիոն խորանարդ մետր։ Դեմ էր միայն ընդդիմադիր ելք դաշինքը։ Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորները, ինչպես Իշխող հանրապետականի և դաշնակցության ներկայացուցիչները, կողմ քվեարկեցին կառավարության առաջարկին։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանի խոսքով ոռոգման ջրի դեֆիցիտ է առաջացել։
Լրացուցիչ ջրառ չիրականացնելու դեպքում Սևան հրազդան համակարգում 50 միլիոն խորանարդ մետրի ջրի դեֆիցիտ, Ախուրյան Արաքս համակարգում 105 միլիոն խորանարդ մետրի ջրի դեֆիցիտ, որը կարող է հանգեցնել անկառավարելի ռիսկերի, գյուղատնտեսական արտադրանքների վերջնարդյունքի կորստի, առաջին դարձնելով նաև մինչ այդ իրականացված ջրամատակարարումը, ինչպես նաև շուրջ 130 000 հողօգտագործների կողմից կատարված ծախսերն ու մուծումները։
Նախաձեռնության պատճառաբանությունների շարքում նշվում էր նաև սակավաջրությունը։ Ելքից Մանե Թանդիլյանը նկատեց, եթե երաշտ է եղել, ինչու դրա մասին չի հայտարարվել։
Այդ ինչ հատուկ երաշտ է, թե դա ինչ է, որի մասին չենք հայտարարել, բայց միջոցառումներ ենք ձեռնարկում և ըստ այդմ փորձում բացատրել, թե ինչու ենք լրացուցիչ ջուր բաց թողում։
Սևանից հավելյալ ջուր բաց թողնելու հարցը մտահոգում է բնապահպաններին։ Առարկությունները ներկայացրել նաև բնապահպանության նախարարությունը։ Նախարարության ձևակերպման համաձայն Սևանալճից ևս 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու դեպքում լճի մակարդակը կիջնի ևս 8 սանտիմետրով, խախտելով օրենքով սահմանված տարեկան ջրային դրական հաշվեկշռի սահմանաչափը։ Մինչդեռ Սևանալճի էկոհամակարգի ոչ կայուն էկոլոգիական վիճակից ելնելով անհրաժեշտ է պահպանել սահմանված տարեկան դրական հաշվեկշիռը։ Կառավարության ներկայացուցիչն այսօր չէր հերքում Սևանից հավելյալ ջրի բաց թողումը էկոհամակարգի վրա ազդեցություն թողնելու է, բայց Արսեն Հարությունյանի կարծիքով դրանից ավելի կարևոր հարցում են լուծելու։
Էկոհամակարգի վրա որևիցե ազդեցություն թողնելու է, բայց այն հարցը, այն խնդիրը, որը մենք բարձրացրել ենք, շատ ավելի կարևոր է և շատ ավելի մեծ հարց է լուծում շուրջ 130 000 շահառուների համար, քան էկոհամակարգի վրա որևիցե ազդեցություն։
Կառավարությունը հավելյալ ջրի բաց թողման հաշվին արտադրվող էլեկտրաէներգիայի վաճառքից առաջացած գումարները նախատեսում է հավաքագրել։ Ակնկալում են շուրջ 2.5 միլիարդ դրամի հասույթ։ Այդ նպատակով կստեղծվի արտաբյուջետային հաշիվ։ Բայց կառավարության ներկայացուցիչը հստակ չգիտեր, ինչի վրա են գումարները ծախսվելու։ Ընդդիմադիր ելքից Լենա Նազարյանի խոսքով ոռոգման համակարգում ջրի կորուստները կազմում են մոտ 55%։ Կառավարության ներկայացուցիչը հաստատեց պատգամավորի հրապարակած թիվը։ Ըստ Արսեն Հարությունյանի, այս տարի կառավարությունը կավարտի ավելի քան 37 միլիոն դոլար արժողությամբ ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիրը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը կոռուպցիոն ռիսկ է տեսնում գումարները ծախսվել են, իսկ ոռոգման համակարգի խնդիրները չեն վերացել։
Հիմա եթե հաշվարկենք Սևանա լճի 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրառի կորուստ, ապա ինչ, 121-ից 148 միլիոն խորանարդ մետր ջուր կորելու է։ Իրականում դժվար է պատկերացնել, որ այդ քանակությամբ ջուր կարող է ընդհանրապես կորել կամ գոլորշիանալ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այստեղ կան կոռուպցիոն ռիսկեր։ Ջրօգտագործման ընկերությունները հանրային ռեսուրսից անօրինական փող են աշխատում։ Մինչդեռ օրինագծում գրված է, որ կոռուպցիոն ռիսկեր նախագիծը չի պարունակում։
Հանրապետականների համար քննարկվող հարցի պատասխանը միանշանակ էր։ Էդուարդ Շարմազանովը պատկերավոր ներկայացրեց դեմ քվեարկության հեռանկարը։
Եթե մենք այս օրենքին կոմ չենք քվեարկում, 130 000 գյուղացի մնում է առանց ջուր։ Դու պատկերացնու՞մ ես, սա ինչ կատաստրոֆիկ իրավիճակ կհանգեցնի։ Ու մենք պետք է պարզ ճակատով մտենք այդ գյուղացիներին, ասենք, գիտեք, ինչ կա, որպեսզի Սևանի մակարդակը մի քանի սանտիմետր ավել լիներ, մենք ձեզ ջուր չտվեցինք։
Ընդդիմադիր պատգամավորները խոսում էին Սևանի էկոհամակարգի պահպանման խնդիրներից, ինչին ի պատասխան հանրապետականները հորդորում էին չմոռանալ ոռոգման անհրաժեշտության մասին։ Արման Սաղաթելյանի կարծիքով նույն հարցի շուրջ կարող են լինել տարբեր ընկալումներ։
Վայրերում օրնակին երեխաները կով էին տեսնում փոքր ժամանակ, ուրախանում էին, վայ կովիկ, բայց գյուղաբնակի համար կովը դա իր ապրուստի հիմնական և ամենակարևոր միջոցն է, և իր ընկալումը այդ կենթանու և քաղաքը բնակ չի ընկալումը բացարձակ տարբեր է։ Ավելին, մսավաճառը մեկ տեսանկյունից է նայում կովին, կենթանաբանը այլ, իսկ որոշների համար դա ընդամենը սնունդի աղբյուր է, որքան էլ որ տխուր լինի, որ այդ կենթանին սպանվում է, որպեսզի այդ սպիտակոցը սպառի մարդկությունը։
Տարածքային կառավարման, գյուղատնտեսության և բնապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական կարծիքը այսօր ամբյոնից ներկայացրեց բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը։ Ընդդիմադիր Լենա Նազարյանն ասաց, Հարությունյանի ներկայացրած ցանկացած տվյալ հավատ չի ներշնչում։
Շորժագյուղից դեպի Արտանիշ արգելոցը տանող ճանապարհին Լճի ափից մի քիչ հեռու 2009 թվականից կառուցված է մի առանձնատուն, որ գյուղացիների վկայությամբ պատկանում է Արամ Հարությունյանին։ Եվ բետոնե հիմքի վրա կառուցված շինությունը գտնվում է 1900 մետր բացարձակ նիշի վրա, մինչդեռ 1903 մետրն այն նիշն է ցամաքի վրա, որից դեպի ջուրը տանող տարածքը պետք է ազատ լինի ջրի տակ անցնելու համար։
Ելքից Արտակ Զեյնալյանը հայտարարեց, որ իրենք դիմելու են սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը վիճարկելու համար։ Բազմաթիվ հիմքեր թվարկեց, նաև կոռուպցիոն ռիսկերից խոսեց։
Եթե 2-ից 2.5 միլիարդ սպասվում է գումար հոսանքի արտադրությունից, ջուրը մի դեպքում 40 միլիարդ կորուստ է տալու խորանարդ մետրի, մեկ այլ դեպքում մինչև 55% կորուստ, այս կորուստների տարբերությունը, երբ որ հնարավոր չի վերահասկել, այստեղ առնվազն կոռուպցիոն ռիսկ կա թե ոչ, դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ ոռոգման առաջացում կա, միայն իրավական հիմնավորումների տեսակետից կոռուպցիոն ռիսկ կա թե չկա։
Բնապահպաններն այսօր բողոքի ցույց են անցկացրել ազգային ժողովի դիմաց, նրանք խիստ մտահոգ են հավելյալ ջրառը կխախտի Սևանի էկոհամակարգը, վտանգի տակ դնելով Հայաստանի ամենամեծ հարստությունը համարվող Սևանալիճը։ Բնապահպաններն այստեղ կոռուպցիոն ռիսկեր են տեսնում, պնդելով, որ Սևանից ջրառի հետևում ոչ այնքան ոռոգման, որքան շահույթ ստանալու նպատակն է։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Սևանում հավելյալ ջուր չկա, հանգիստ թողեք Սևանը, Սևանը ձեր համար լողավազան չէ։
Պանոնայք կառավարիչներ, պահանջում ենք հանրային լսումներ։
Փաշկի առնել մեր կարծիքը Սևանից ջուր բաց թողնելուց առաջ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իսկ ժողովուրդը մենք ենք։
Մի խումբ բնապահպանական կազմակերպություններ ու քաղաքացիներ իրենց օրը սկսեցին ազգային ժողովի դիմաց բողոքի ակցիայով, խորհրդարանից պահանջելով չընդունել Սևանից լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու օրենքի նախագիծը։ Բնապահպանները վստահ են, իշխանությունները այս քայլով փորձում են պարզապես շահույթ ապահովել էլեկտրաէներգիա արտադրող Սևան հրազդան կասկադի համար։
Վարչապետը դերևս 3 ամիս առաջ հանձնարարականը տվել, որ Սևանում մի պրտե 1 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր է հավելյալ հավաքվել, եւ պետք է ջուրը տնտեսապես ճիշտ օգտագործման մեխանիզմներ մշակել եւ 3 տարվա ընթացքում օգտագործել։ Չգիտեմ ով է խորհուրդ տվել վարչապետին այդ խորհուրդը, ճիշտ ասած այդ մարտը, ով խորհուրդ է տվել, ինքը հանցագործ է, ու եթե այդ պլանը իրագործվի, դա կլինի հանցագործություն։
Այն ինչ որ բաց են թողնում, դրա կեսը կորում է։ Պարզ է, որ բնության մեջ այդ ջուրը չի կարող կորել, դա էլ կոռուպցիոն ռիսկ է, դա դրա հաշվին էլ շահույթ են ստանալու, էլեկտրաէներգիա են արտադրելու եւ գնալու ինչ որ մեկի գրպանը։
Սրանից 2 տարի առաջ էլի նույն կերպ հարցը բարձացավ եւ Հրազդան Սևան Կասկադի ներկայացուցիչներն էլ կային։ Մենք իրենց ապացուցեցինք, որ իրանք ջուրը ուրեմն վերցնում են, օգտագործում են, հավելյալ էներգիա են ստանում, եւ դա է խնդիրը, որ իրանք անընդհատ, այսպես հիմնովին ուրեմն փորձում են մեծ քանակությամբ ջուր բաց թողել։
Ըստ նախագծի, լրացուցիչ ջրառից ռուսական ընկերությանը պատկանող Կասկադը տարեկան մոտ 100 միլիոն կիլովատ հավելյալ հոսանք արտադրի։ Բնապահպանները չեն հավատում կառավարության վստահեցմանը, թե առաջացած եկամուտը փոխանցվելու է պետության արտաբյուջետային հաշվին։
Սա էլ է աբսուրդ, որովհետև այս երկու կազմակերպությունների մասնավոր ընկերություններ են, ոնց են օրենքով այդ գումարները տանում արտաբյուջետային հաշիվ, պարզ չի, դա մեկ։ Երկրորդը, այդ արտաբյուջետային հաշվի գումարները ոնց են ծախսվելու, դա էլ ընդհանրապես հրա մեջ չկա, վերջ, այս է որոշումը։
Այդ ոնց է, որ մարտ, ապրիլ, մարտ ամիսներին ոչ մի ինֆորմացիա չկար, որ ջրամբարներում ջուր չկա, հիմա հանգած սպասվա, որ ջրամբարներում ջուր չկա։ Կներեք, ես էլ կարող եմ կասկածել, որ ջրամբարների ջուրը հատուկ բաց են թողել, որպեսզի հետո հիմնավորեն Սևանից ջուր վերցնելը։
Ավելի քան 70 բնապահպան կազմակերպությունների կողմից ստեղծված ՍՈՍ Սևան նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ լրացուցիչ ջրառը լուրջ վնաս է հասցնելու Սևանի էկոհամակարգին, սկսվելու է նեղման պրոցես, վտանգվելու է ձկնատեսակների գոյությունը։
Արարատյան դաշտի արտեզյան ավազանի ստորգա ջրի ոչնչացման արդյունքում մենք հիմա Սևանի հույսով ուզում ենք այդ ջրերը ապահովենք, պլյուս ձկնաբուծարանը ընդ որ չեն կարող աշխատել, դրանք էլ ուզում ենք տեղափոխել Սևան, Սևանը դարձնենք ձկնաբուծարան, այսինքն այս է կառավարության մտածողությունը։ Այս մտածողությամբ մենք լավտեղ չենք հասնի։
Կառավարության նպատակն է աչքը տնկել է բնական ռեսուրսների վրա, որը մերը չի։ Մենք այս բնությունը ոչ թե ստացել ենք ժառանգություն մեր նախնիներից, այլ պարտք ենք ստացել մեր սերունդներից, եւ այսօր ուտում ենք մենք սերունդների բաժինը բնական ռեսուրսների մասով հատկապես։
Պատգամավորներից որևէ մեկն այսօր բնապահպան ակտիվիստներին չմոտեցավ։ ՍՈՍ Սևան նախաձեռնության անդամներից մի քանիսը երեք ազգային ժողովում կազմակերպված քննարկմանը ներկայացրել են իրենց մտահոգությունները, սակայն հույս չունեն, որ օրենքը չի ընդունվի։
Այտարեք իրավիճակը։ Այստեղի մարդիկ սպառողական լոգիկա ունեն։ Իրանք մտածում են, ինչքան շատ սպառեն, ինչքան շատ վերցնեն այս երկրից, այնքան լավ կլինի իրենց սեփական գրպանի համար։ Եվ այս մտածել կերպը արդեն ուրեմն էս դիրքավորվել է մեզ մոտ։
Բնապահպանների համոզմամբ Սևանից բաց թողնվող ջուրը շարքային գյուղացիներին գրեթե չի հասնում, իսկ հողին հասած ջրի որակն էլ ցածր է, թեև օրենքի հիմնավորման մեջ կառավարությունը հակառակն է պնդում։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք ոռոգման խնդիր կա Արարատյան դաշտում։ Արարատի մարզի երկու գյուղերում, Քաղցրաշենում և Նարեկում, ասում են, ոռոգման ջրի խնդիր հիմնականում չունեն։ Նարեկ գյուղում միայն մի հատվածում է ոռոգման ջուրը դժվար հասանելի, սակայն այստեղ էլ գյուղացիները կասկածում են, որ Սևանից վերցվող հավելյալ ջուրը իրենց կհասնի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Արարատի մարզի Քաղցրաշեն գյուղում, որտեղ հիմնականում այգեգործությամբ են զբաղվում, գոհ են ոռոգման ջրից։
Այո, չենք ողոքում, շատ լավ այս տարի։ Բոլոր տարիներն էլ լավ, այս տարի առավել ևս։ Մեր մոտ ես չեմ լսում, որ ժողովուրդը ողոքեն։
200 տնտեսություն ունեցող Նարեկ գյուղը Քաղցրաշենին կպած է։ Այստեղ ներքևի հատվածում գտնվող խողերում դարձյալ ոռոգման խնդիր չունեն։ Մեր այցելության պահին 2 հեկտար այգի ունեցող Սամվել Գրիգորյանը ջուր ուներ։
Ջուրը ինձ մոտ ես գոհ եմ, բավարար է վարիվ։
Գյուղացիները
վերևի մասը հնարավոր է միջի դժվարանան, ասեք։
Հիմա այն վերևներում ընդհանրապես չունեն, թե
ասեն։
Չէ, կա, կա, կա։
Ընդ էլ միջի դժվար է, հրել է փնացա, որ վերևի մասերը մի քիչ դժվար է։
Բայց գնում է ջուր։
Հա, հա, հա։
Հիմա դժգոհ չեք ջրի։
Ես անձամբ դժգոհ։
Միջդեռ Նարեկի գյուղապետարանի սոցիալ-տնտեսական հարցերի պատասխանատու Զավեն Բալեյանն ասաց, սպասում են, որ Սևանից բաց թողնվող ջրից իրենց էլ կհասնի։
Դա Հրազդան գետով բաց կթողնվի, կգա, դրա մի մասն էլ նաև մեզ կհասնի։
Նարեկում ոռոգման ջուրը գյուղացիներին հասցնող Լևիկ Ոսկանյանն ուշադիր հետևում է ազգային ժողովում Սևանի ջրառին վերաբերող քննարկումներին ու պատասխան չի գտնում։ Ճիշտ է Սևանից ջուր վերցնելը, թե ոչ։
Սևանը, որ մեր երկրի, մեր Հայաստանի արժեքն է, այո, եթե պետք իրան խանգարի, պետք բաց չթողեն։ Բայց դե մեր նման գյուղացիներն էլ ինչով են մեղավոր, որ մենք ջուր չունենք։ Ախր մենք էլ հայտին գումար ենք ներդրել ստացվելը, վարդենք ստացել։ Ախր ներդրածները գոնե միջա դուրս չլենք այն մարդետին դետակուրի։
Նարեկի բնակիչները, ինչպես նաև գյուղապետարանում, հաստատեցին, որ ջրի ամենամեծ պակասը գյուղի բարձրադիր հատվածներում է, որտեղ ավելի քան 100 հեկտար սեփական հողատարածքներ ունի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի կինը Ջուլիետա Աբրահամյանը։ Հաստատեցին նաև, որ դեռ տարիներ առաջ Աբրահամյանների այգիների համար ջրի ակունքներից առանձին խողովակաշար է անցկացվել ու պոմպակայան կառուցվել։
Այն առանձին խողովակ, պոմպակայան, առանձին պոմպեր։ Գաջատում է դեր թողերի մարեն։
Ջրբաշխ Լևիկ Ոսկանյանը կասկածներ ունի, թե նախ ջուրը Աբրահամյանների այգիներ է հասնում, իսկ հետո միայն գյուղացիներին։
Այդ երկիրը, որ մեկի ջուրիշ երկիրը լես, չի կասկածի։ Հիմա հաստատ կասկածում եմ, են իչ տենանք, նիչ տենում ենք, հետի արդեն ենք հախեքի մուտի պաներ չի որ, մեծ է հարեսներին, ասոսներին անջատ են տան ջուվացում ես, որ դիա գրաց, չիլի, դի գրաց է լլի չի ուտագուրդ։
Նարեկն ընդգրկված է այն 12 գյուղերի մեջ, որոնց ոռոգման համակարգը բարելավելու համար կառավարությունը նախատեսել է նաև համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով Գառնիի ազատ գետից ջուրը գյուղացիներին հասցնելու համար 10 միլիոն դոլար ծախսել։ 10 միլիոն դոլարանոց ոռոգման համակարգի ու այսօր էլ Սևանի ջրի ակնկալիք ունեցող գյուղացիները, սակայն կասկածներ ունեն, թե վերևներում վեճի առարկա դարձած ջրաքանակները մեծահարուստների, ոչ թե գյուղացիների համար են։
Այն դեպքում էլի չեմ անում մեր ախերը ոնց կելի, որ դի իշխան կիթա, շատ հնարավոր է մեր մեծ արուսները Ջարնիից մինչև ստե, այդ վախն էլ կա ժողովրդի մեջ, է, հողերը արդեն կար ու արդեն առել են, ով այմ անում, մինչև էդ ջուրը գա հասնիցնի, շատ հնարավոր է, որ ընդե հեկտարները կաջեն արդեն, էլ մեզի չի հասնի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանն այսօր Նարինե Ղալիչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր եւ պատասխանել է սոցիալական ցանցի օգտատերերի հարցերին, մասնավորապես մարդկանց հետաքրքրում է, որքանով է արդյունավետ ծախսվում նվիրատվություններից գոյացած գումարը։ Առաջարկում եմ լսել զրույցից մի հատված, իսկ ամբողջական ասուլիսը կարող եք դիտել azatutyun.am կայքեջում։
Կարեն Վարդազարով գրել է, կարող եք հստակ ասել, որ հիմնադրամի գործունեությունը թափանցիկ է եւ ծերծ կոռուպցիայից, եթե այո, ապա դա ինչով է հաստատվում։
Նայեք, հիմնադրամը գրեթե Հայաստանի անկախության տարիքին է, այս տարի մենք տոնում ենք մեր 25-ամյակը։ Այս 25 տարիների ընթացքում լուրջ բարեփոխումներ են տեղ ունեցել, ինչպես եւ Հայաստանում եւ Արցախում, այսինքն հիմնադրամը ստեղծման պայից ի վեր յուրաքանչյուր տարի փոփոխություններ արել թե աշխատելաոճի եւ թե ծրագրերի մեջ եւ այս 25 տարիների ընթացքում են կարողացանք հասնել թափանցիկության ֆենոմենալ մակարդակի։ Ես միանշանակ պնդում եմ, որ մեր պես թափանցիկ աշխատող կազմակերպություն ես չեմ ճանաչում։ Մենք միակն ենք, որ անցնում ենք կրկին պետրեկրկնը, միակն ենք, որ անցնում ենք երկու տեսակի ստուգում, բացի դրանից մեր հոգաբարձությունների խորհրդում նաեւ կա Սփյուռքից ներկայացված աուդիտոր, դա մի անձ է, այս պահին դա պարոն Արա Ասլանն է, որը յուրաքանչյուր տարի մեր աուդիտետ միասին անցկացնում է ստուգում եւ ինքը հոգաբարձությունների խորհրդի ընթացքում ներկայացնում է իր դիտարկումները առանձին, աուդիտը առանձին։ Բացի այդ, այսօրվա ժամանակաշրջանում ամեն ինչը փոխվել է, այսինքն եթե կան բողոքներ, օրինակի համար շինարարական մրցույթների հետ, կան որակի հետ, այսօրվա դարում չես կարող թաքուն պայել այդ ամենը։ Այսինքն եթե լինեին բողոքներ, եթե լինեին ինչ-որ կոռուպցիոն, հա, ռիսկեր կամ կոռուպցիոն դեպքեր, ապա այս համոզվածը շատ շուտ բանից արդեն թե ձեր ռադիոկայանի միջոցով, թե այլ ռադիոկայանների միջով մենք բոլորս դրա մասին կլսենք, բայց դա չկա։
Չէ՞ կարծում, որ արդեն ամոթ է Սփյուռքից գումար մուրալը, միթե վստահեք, որ մեր երկրի միլիարդատերերն ու միլիոնատերերը չեն կարող չակերտներում է գրել, կցվել ու շատ խնդիրներ լուծել, հատկապես որ նրանցից շատեր հենց այդպես վարվում են մեզ քաղաքացիներիս հետ։
Նախ պետք է ասեմ, որ երբեք կողմնակից չեմ եղել մուրալ բառու, քանի որ մենք չենք մուրում, մենք մի հարթակ ենք, որը ստեղծվել է 92 թվականին, որի միջոցով մեր հայրենակիցները թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե Սփյուռքում հնարություն է ստեղծել իրենց համար կատարել նվիրատվություններ իրենց իսկ հայրենիքը շնասնելու համար, կառուցել մանկապարտեզ կամ դպրոց կամ ջուր բերել գյուղ, դա մուրալու արդյունք չէ, դա մի մարդու բացարձակապես ամոթ չէ, քանի որ գործը, որը մենք անում ենք, իրոք սուրբ է, մենք բարեփոխում ենք մարդկանց կյանքերը, սա շատ կարևոր է եւ պետք է բոլոր մեր հայրենակիցները հասկանան, որ մենք նորանկախ երկիր ենք, դեռևս ունենք իհարկե չլուծված հարցեր, բայց պետք է բոլորս իրար ձեռքիթված այդ հարցերը լուծենք եւ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանի եւ Արցախի մասնակցությունը դրամահավաքներին զգալիորեն ավելացել է եւ այսօր Հայաստանը մեր թիվ 1 նվիրատուներից է, Հայաստանի նվիրատությունները բավականին լուրջ թիվ են զբաղացնում եւ մեր հերսադոյկոմից նշված միլիոնատերները գրեթե բոլորը յուրաքանչյուր տարի մասնակցում են մեծ ծրագրերին։
Հիմա դրանք անդրադառնանք, ասում է, որքան է կազմում հիմնադրամի մինիմալ ու մաքսիմալ աշխատավարձը։
Մինիմալը 150 000 դրամ, մաքսիմալինն է 1 միլիոն։
Պետք է արդյոք մեզ այսպեսի հիմնադրամ, երբ որևէ փոխանցում ինքնակամ չի լինում, կուլիսներում փոսակցություններ կան, որ մինչև թելետոնն անցնելը արդեն ցուցակ է լինում, թե ով որքան պետք է մուծվի, խոշոր փոխանցումների մասին է խոսքը։
Գիտեք, ինչնախ պետք է նորից
պարտադրված էլի լինի։
Պարտադրված փոխանցումը համայնական հիմնադրամին չի կարող ի սկզբանե լինել, բայց յուրաքանչյուր դրամի ավակից առաջ ես ի պաշտոն է, դա իմ գործն է։ Ես սկսում եմ հանդիպումները մեր խոշոր բարերարների հետ։ Եվ իհարկե միջև Ռուսամարաթոնը կամ միջև Հեռոխոսամարաթոնը եվրոպական կամ միջև Ճաշկերույթ Մոսկվայ, մենք ունենում ենք հանդիպումներ մեր բարերարների հետ եւ քննարկում ենք արդյոք իրանք մասնակցելու են տվյալ դրամահավաքին եւ իչքանով են մասնակցելու, դա մեր աշխատանքի մի մաս է։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Սեպտեմբերին Գերմանիայում խորհրդարանական ընտրություններ են, կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց նախընտրական ծրագրերը, որոնցում կակետ նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին։ Գերմանա-թուրքական հարաբերությունները վերջերս բավական լարված են, անցած տարի Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո այդ լարված հարաբերությունները անընդհատ սրվել են։ Գերմանիան արգելել է Թուրք քաղաքական գործիչներին իր տարածքում սահմանադրական փոփոխությունների օգտին քարոզել, Թուրքիան արգելել է գերմանացի պատգամավորների մուտքը ինչիրլիքի ռազմակայան։ Եվ ահա այս լարվածության ֆոնին իր նախընտրական ծրագրում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցությունը դեմ է արտահայտվել Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությանը Եվրամիությանը, Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության եւ քրիստոնյա սոցիալական միության դաշինքը դեմ է արտահայտվել Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Թուրքական հյուրետի հաղորդմամբ Գերմանիայում խորհրդարանական ընտրություններից 3 ամիս առաջ կուսակցությունները հրապարակել են իրենց նախընտրական ծրագրերը, որտեղ հատուկ անդրադարձել են նաեւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններին։ Չնայած իշխող կոալիցիայի նախընտրական ծրագրում ընդգծվում է Թուրքիա-Եվրամիություն ռազմավարական ու տնտեսական հարաբերությունների կարևորությունը, այնուամենայնիվ Մերկելի ղեկավարած քաղաքական ուժը դեմ է Թուրքիայի անդամակցությանը եվրոպական ընտանիքին։ Մենք կողմ ենք Եվրամիություն-Թուրքիա հարաբերությունների խորացմանը, ինչը երկուստեք շահավետ է, սակայն մերժում ենք Թուրքիայի լիիրավ անդամակցությունը, քանի որ այդ երկիրը չի կատարում իր ստանձնած պարտավորությունները։ Խորապես մտահոգված ենք Թուրքիայում իրավական պետության, մասնավորապես խոսքի ու մամուլի ազատության հարցերում տեղի ունեցած վերջին զարգացումների առնչությամբ, ասված է նախընտրական ծրագրում։ Պաշտոնական Անկարան առայժմ չի արձագանքել կանցլեր Մերկելի ղեկավարած կոալիցիայի արտահայտած դիրքորոշմանը։ Մինչ այդ թուրք-գերմանական հարաբերություններում կրկին լարվածություն է նկատվում Գերմանիայի Համբուրգ քաղաքում հուլիսի 7-ից 8-ը կայանալիք մեծ քսանյակի գագաթաժողովից օրեր առաջ։ Թուրքական կողմը դիմել էր գերմանական իշխանություններին Համբուրգում Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի եւ նրա համակիրների հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը սակայն հայտնել էր, որ թուրք-գերմանական լարված հարաբերությունների պայմաններում նման հանդիպումը նպատակահարմար չէ։ Նախորդին էլ գերմանական իշխանությունները զգուշացրել են, որ նախագահ Էրդողանը չի կարող ելույթ ունենալ նաև թուրքական հյուպատոսարանում, պատճառաբանելով, թե Գերմանիայում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ արգելված են Եվրամիության անդամ եւ այլ երկրների առաջնորդների ելույթները։ Մինչդեռ Բերլինում Թուրքիայի դեսպանության մամուլի խոսնակ Ռեֆիկ Սոուկոգլուն ավելի վաղ գերմանական թերթերից մեկին հայտնել էր, թե հյուպատոսարանում Թուրքիայի նախագահի ելույթի համար իրենք դաշնային կառավարության թույլտվության կարիքը չունեն։ Թուրքիայի կառավարության խոսնակ Նուման Քուրթուլմուշն էլ, անդրադառնալով թուրք-գերմանական հարաբերություններում առկա խնդիրներին, նշել է, թե դրանք կապված են Գերմանիայի ներքաղաքական զարգացումների հետ։ Այս լարվածությունը արեստածին է, որը ստեղծվել է գերմանացի որոշ քաղաքական գործիչների կողմից, ելնելով ներքաղաքական շահերից։ Թուրքիայի ու Գերմանիայի հարաբերությունները չեն կարող թունավորվել ոմանց ձեռքով, ասել է Քուրթուլմուշը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հուլիսի 7-ին մեծ քսանյակի գագաթաժողովի շրջանակներում Համբուրգում կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սա երկու պետությունների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կլինի Թրամփի նախագահան տրվելուց հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով երկու գերտերությունների ղեկավարների հանդիպումը կարևոր նշանակություն ունի հատկապես Սիրիայի պատերազմի կարգավորման հարցում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թրամփն ու Պուտինը լիարժեք նստած հանդիպում են ունենալու Համբուրգում։ Այսօր բառացիորեն հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այսօր հայտի դարձավ, որ Թրամփն ու Պուտինը հանդիպելու են հուլիսի 7-ին Համբուրգում, որտեղ այդ օրը մեկնարկում է մեծ 22-ի գագաթնաժողովը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ կանխատեսում է, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպմանը կկայանա առարկայական զրույց, ասել է Ուշակովը հավելելով. Համենայն դեպս մենք հուսով ենք, որ այդպես կլինի։ Ուշակովը նաև ասել է, որ մամուլի ասուլիս հանդիպումից հետո նախատեսված չէ։ Մոսկվայի համար չափազանց կարևոր է, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը չլինի կարճատև։ Ռուսական ռադիոմիջոցները ակտիվ լուսաբանում են Ուկրաինայի նախագահի հանդիպումը Դոնալդ Թրամփի հետ, շեշտելով, որ այն կարճ ոտքի վրա հանդիպում էր միայն լուսանկարվելու համար։ Վերադառնամ սակայն Թրամփ-Պուտին երկար սպասված հանդիպմանը։ Պաշտոնական Մոսկվան ասում է, որ հանդիպումը չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի համար։ Մենք շատ սպասելիք ունենք այս հանդիպումից, առաջին շփումը շատ կարևոր է եւ քննարկելու շատ բան կա։ Ռուս-ամերիկյան բանակցություններին կլինեն Սիրիայի եւ Ուկրաինայի հարցերը, ասել է Ուշակովը, հավելելով, թե նախ եւ առաջ պետք է քննարկել միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը, քանի որ առանց Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքար դժվար է պատկերացնել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն էլ Թրամփ-Պուտին հանդիպման մասին հարցին պատասխանելիս պարզապես կատակել է, ասելով, որ սպասումները նույն են, ինչև եղանակի տեսությունից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը նույնպես հաստատել էր, որ Թրամփն ու Պուտինը քննարկելու են Ուկրաինան եւ Սիրիան, սակայն հույս էր հայտնել, որ ժամանակ կմնա նաև մյուս հարցերի համար, այդ թվում երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցերի։ Независимая газета գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Ռեմչուկովի կարծիքով Պուտինն ու Թրամփը կփորձեն ինչ-որ բանի շուրջ պայմանավորվել, հնարավոր է նույնիսկ որ Պուտինը գնա որոշ զիջումների։
Я думаю, что Путин предложит со своей стороны по ядерному оружию некую повестку. Вот. И думаю, что Сирия, Северная Корея и Украина тоже будут в фокусе.
Համենայն դեպս Պուտինը կարող է օրինակ առաջարկել միջուկային զենքի շուրջ իր օրակարգը։ Ուշադրության կենտրոնում անշուշտ կլինեն Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան եւ Ուկրաինան։ Հետաքրքիր կլինի այդ հանդիպմանը հետևել, ասել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում Ռեմչուկովը, հավելելով, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումից հետո միանգամից պարզ կլինի, թե ինչ լինելու Ուկրաինայի հետ։ Իսկ ահա հայտնի լրագրող Ալեք Կաշինը հակառակը մեծ ակնկալիքներ այդ հանդիպումից չունի եւ ասում է.
Кажется, самое главное в этой встрече будет то, вот будет та фотография, на которой Путин и Трамп будут пожимать или не пожимать друг другу руки ради этого селфи. Всё и делается.
Թերևս ամենահետաքրքիրը կլինի լուսանկարը, թե ինչպես են Թրամփն ու Պուտինը իրար ձեռք սեղմում կամ չեն սեղմում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօրվա թերթերը, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամ ցերթի հետ զրույցում CM & Partners ընկերության ավագ խորհրդատու Բոստոնաբնակ փորձագետ Արթուր Մարտիրոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Ռուսաստանի հանդեպ Եվրամիության նոր պատժամիջոցների ֆոնին Մոսկվան խանդով է վերաբերվում Եվրամիություն-Հայաստան նոր շրջանակային համաձայնագրի սպասվող ստորագրմանը եւ արդյոք այն վտանգված է, նշում է. Հայաստանի ու Եվրամիության միջև համագործակցությունը ոչ մի կերպ չի հակասում ռուսական շահերին, այդ իսկ պատճառով Ռուսաստանի կողմից նետված ցանկացած քար աշխատելու է հենց հակառուսական տրամադրվածությունների ուժգնացման ուղղությամբ. ամբողջությամբ։ Ընդհակառակը 2017 թվականի նոյեմբերին սպասվող Եվրամիության Հայաստան շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման հանդեպ իր չեզոք դիրքով Ռուսաստանը բոլորին ցույց կտավ, որ նա չունի մոդուս օպերանդի՝ շունը խոտի դեզի վրա։ Այն ամենը, ինչ չի սպառնում իր շահերին, ամեն ինչ, ինչը դաշնակցի և ռազմավարական գործընկերոջ օգտին է, պետք է հավանության արժանանա Մոսկվայի կողմից։ Նման դիրքորոշման հիմքում շատ ուժեղ պրագմատիկ քայլն է, որը նպաստելու է այն միֆի վերացմանը, թե Ռուսաստանը կայսերական նկարտումներից ելնելով ընդլայնվում է հանուն ընդլայնման, ասում է Արթուր Մարտիրոսյանը 168 ժամ թերթի զրույցում։ Թեման շարունակում է առավոտը, որում կարդում ենք. Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի Բելարուսին հասցեագրված կիսակշտամբանքը, որի հասցեատերերը փաստորեն բոլոր եվրոպական հետխորհրդային երկրներն են, էլ ավելի խճճեց Հայաստան-Եվրամիություն պայմանագրի սպասվելիք ստորագրմանը մնացած ժամանակաշրջանը։ Ըստ հայտարարությունների, այն պետք է կայանա սույն թվի նոյեմբերին, սակայն մնում է անհասկանալի նախ, թե դա ինչ պայմանագիր է և ինչ հետևանքներ է խոստանում Հայաստանին մեր ռազմավարական դաշնակցի մասով։ Պարոն Լավրովը դժգոհում է, թե Մոսկվան արևելյան ընկերության հետ կապված չունի ոչ ալերգիա, ոչ էլ խանդ, սակայն ոմանք ձգտում են գործընթացը կրկին վերածել հակառուսական մտահղացման։ Ավելորդ է այս էլ որիորդ անգամ փորձել բացատրել Մոսկվային, որ Եվրոպայի և Արևմուտքի հետ համագործակցությունը կապ չունի ռուսասիրության կամ հակառուսականության հետ, գրում է առավոտ թերթի մեկնաբանը։ Արձանագրելով, որ Հայաստանում խիստ ցածր է բնակչության եկամուտների մակարդակը, ժողովուրդ թերթը գրում է. Ճիշտ է, կառավարությունն իր ծրագրում խոստացել է առաջիկա 5 տարիներին հասնել անվանական նվազագույն աշխատավարձի 25% աճի, նաև աղքատության կրճատման, իջեցնելով այն 12%-ային կետով, բայց չկա որևէ երաշխիք, որ այս ամենն իրականություն կդառնա։ Ընդհակառակը, նախորդ կառավարությունների փորձը ցույց է տվել, որ ծրագրերը մնում են թղթի վրա, և հավանաբար նույն ճակատագիրն է սպասվում նաև այս ծրագրին։ Դե որպես արդարացում կարելի է տասնյակ պատճառներ բերել, օրինակ համաշխարհային տնտեսության կամ Ռուսաստանի տնտեսության վայրի վերումները։ Իսկ մինչ այդ մի ուշագրավ փաստ, մինչ իշխանությունները խոստանում են տարեկան 5% տնտեսական աճ, աղքատության նվազեցում և այլն, այս տարի ավելացել է գործազրկության մակարդակը։ ԱՎՑ տվյալներով այս տարի գործազրկությունը կազմել է 19%, նախորդ տարվա 18.3%-ի համեմատ, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալները նաև հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում են, թերթում կարդում ենք. Այս տարվա մայիսին Հայաստանում արձանագրվել է անշարժ գույքի գների կտրուկ անկում։ Համենայն դեպս այսպիսի պաշտոնական տվյալներ է հրապարակել ազգային վիճակագրական ծառայությունը, հղումանելով անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին։ Մասնավորապես Երևանում անշարժ գույքի միջինացված գինը նվազագույնն է անցած 5 տարիներին, գրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Ընդհանրապես անշարժ գույքի էժանացումը էական վտանգներ է պարունակում, խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է բանկերում գրավադրված գույքին։ Եթե այդ գույքը շատ է էժանանում, ռիսկեր են առաջանում բանկային ողջ համակարգի համար, ինչն էլ շղթայական ազդեցություն կունենա ողջ տնտեսության վրա։ Գների նվազման այս տեմպը, որն արձանագրվել է այս տարվա մայիսին, դեռ հեռու է այդպիսի իրավիճակից, սակայն էժանացման տեմպը, որը գրանցվում է, կարող է դառնալ ընդգծված միտում, մանավանդ որ դրա բոլոր հիմքերը կան՝ արտագաղթ, բնակչության գնողունակության նվազում, տնտեսության լճացում, եկամուտների բևեռացում և այլն, գրում է հայկական ժամանակը։ Նշելով, որ Սևանից լրացուցիչ ջրառը պայմանավորված է բացառապես ֆինանսական շահով, հրապարակ թերթը գրում է. Խոսքը Սևան հրազդան կասկադի մասին է, որը հեծի սեփականությունն է, որն էլ իր հերթին պատկանում է ռուսական Ինտեր-ՌԱՕ ԵՍ ընկերությանը, ինչը հիմք է տալիս ընդդիմության ու բնապահպաններին հայտարել, որ Սևանից լրացուցիչ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու պատճառն իրականում կասկադն է, դրա արտադրած էներգիան և ստացած շահույթն ավելացնելը։ Օրինագծի գլխադասային հանձնաժողովը ԲՀԿ-ական Վարդևան Գրիգորյանի ղեկավարած տարածքային կառավարման և բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովն է, ինչը նպաստում է օրինագծի մութ կետերը վերհանելուն։ Իրավիճակն ավելի կշիկացնի այն, որ նիստին զուգահեռ բնապահպանները նախատեսում են բողոքի ակցիա անել, գրում է հրապարակ թերթը։
Վաղ առավոտից Գյումրու կենտրոնական շուկայի աշխատակիցները փակել էին քաղաքապետարանի հարակից ճանապարհը, Վարդանանց հրապարակում երթևեկությունը մի քանի ժամ կաթվածահար էր եղել։ Շուկայի աշխատակիցները առավոտյան գալով աշխատանքի տեսել էին, որ շուկա տանող երկու մուտքը արգելափակված է բետոնե պատնեշներով։ Առևտրականները մթերքով լի ավտոմեքենաներով փակել էին ճանապարհը և պահանջել Գյումրու քաղաքապետից անհապաղ լուծում տալ իրենց խնդրին։ Քաղաքապետարանում ընդուներ են բողոքողներին, խոստանալով լուծել խնդիրը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Գյումրի գլխավոր շուկայի առևտրականներն այսօր վաղ առավոտից անակնկալի էին եկել աշխատանքի գալիս, տեսել էին, որ շուկայի երկու մուտքն էլ փակվել են բետոնե արգելապատնեշներով։ Զայրացած առևտրականները միրգ բանջարեղենով բեռնված մեքենաներով փակել են քաղաքի կենտրոնական վարտանանց հրապարակ տանող ճանապարհը։ Գյումրիու շուկայի ու դրանքից գործող հապուստի լեանատոն ավաճարի աշխատակիցներն ասում են, իրենց օրվա հացից են զրկում, ով է մարելու իրենց վարկերը։ Բողոքող առևտրականները հասան քաղաքապետարան պահանջելով հանդիպում քաղաքապետի հետ, որ լուծում տա խնդրին։ Դժվարությամբ բողոքողներին հաջողվեց մուտք գործել քաղաքապետարանի շենք։ Քաղաքապետի փոխարեն բողոքողների հետ հանդիպման միջոցով քաղաքապետի տեղակալ Վաղարշակ Մխիթարյանը, ով խոստացավ խնդրի շատ արագ լուծում տալ։ Երբ զբաղվողները վերադարձան շուկա, որտեղ արդեն ոստիկաններն էին հսկում տարածքը, տեխնիկայի օգնությամբ շուկայի երկու մուտքերի բետոնի արգելապատնեշները հեռացվեց։ Թե ով և ինչու էին փակել շուկայի մուտքերը, պարզ կդառնա քննության ընթացքում։ Սաթենե Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում առաջին անգամ արևային կայաններ են արտադրվում Solaron ընկերության հիմնադիրները հույս ունեն, որ համակարգի կիրառմամբ կմեծանա Հայաստանի էներգետիկ անկախությունը։ Միաժամանակ կառավարությունից են աջակցություն ակնկալում։ Հայկական արտադրության արևային կայանները արդեն ապահովում են Արայի լեռան մոտ գտնվող այգու ջրամատակարարումը։ Լսենք Տաթևիկ Դանիելյանի ռեպորտաժը։
Արևի էներգիան ոչ միայն քաղցրահամբերքի, այլև այգիները ոռոգելու համար։ Այգեգործ Տիգրան Խաչատրյանն այգի է մշակում Արայի լեռան ստորոտին, միայն թե ջրի աղբյուրն ավելի ցածր կետում է ու աշխատանքի են դրվում դիզելային վառելիքով աշխատող պոմպեր ջուրը այգիներ մղելու համար։
Ամենաբարձր այգին մերն է, այս ներքևը ավելի հեշտ է իրանց գործը, որտեղ խոսող ջուր ունեն։ Իրանք այդ մեր խնդիրները չունեն ոռոգման։ Մենք մոտավորապես 50 մետր ջուրը պետք է բարձրացնենք ու հոսանք չունենք, ցանց մոտիկ չկա։ Ինձ համար որոշեցինք այս արևային համակարգը դնել եւ դիզելից անցնել հոսանքի։
Արևային վահանակները Հայաստանը մինչև հիմա ներկրում էր, Տիգրան Խաչատրյանը սակայն նախապատվությունը տվել է առաջին հայկականին։ Այս կարնանից հայկական Solaron ընկերությունն արտադրում է արևից էլեկտրաէներգիա ստացող կայաններ։ Կառավարությունը որոշել էր ներդրումային ծրագրի շրջանակում ընկերությանն ազատել մաքսատուրքից տեխնոլոգիական սարքավորումների եւ հումքի ներմուծման համար։ Օրեր առաջ ընկերության նորաբաց գործարան այցելած վարչապետից ու կառավարությունից ակնկալում են նորարարական բիզնեսի համար բարենպաստ պայմանների ապահովում։ Հարություն Աղլամազյան, ինժեներ։
Տեղական արտադրողին խրախուսվի, որովհետեւ շատ զարգացած երկրներում տեղական արտադրողին հավելյալ ուրեմն պայմաններ են ուրեմն տալիս, նույնիսկ պետական ծրագրով աջակցում են, և պոտենցիալը մեծ է, պարզապես պետք է պայմանները ավելի բարելավի։
Արևային վահանակներ արտադրող առաջին հայկական ընկերության գլխավոր ինժեների հավաստմամբ մեր երկրի արևային պոտենցիալը մեծ է, արևային օրերի քանակը շատ է, արևի ինտենսիվությունը բարձր։
Այստեղ կոնկրետ Արալեռան ստորոտում արևի ինտենսիվությունը 1700 կիլովատժամ մետր քառակուսուց տարեկանից ավել է, որը մյուս երկրների հետ համեմատած մոտ 1.7 անգամ ուրեմն ավելին է։ Այսինքն Հայաստանը կա այդ պոտենցիալը ունի։
Արևային կայան տեղադրած Տիգրան Խաչատրյանը հաշվարկել է, կատարած ներդրումը հետ բերելու համար մոտ 3 տարի կպահանջվի։ Ինժեներ Հարություն Աղլամազյանը հավաստիացնում է, բիզնեսի ընդլայնմանը զուգահեռ կնվազի նաև կայանների գինը։
Ընդհանուր առմամբ ամբողջ կայանը տեղադրելով, արդեն շահագործման հանձնելով 1 կիլովատ արևային կայանը կարժենա 1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրան։
Արևային վահանակներ արտադրող եւ տեղադրող հայկական գործարանի արտադրողական հզորությունը տարեկան 10 մեգավատ է։ Աշխատակիցների քանակը լրիվ արտադրական ծանրաբեռնվածության դեպքում 50 մարդ։ Սկզբնական ներդրումների ծավալը մոտ 2 միլիոն դոլար է եղել։ Այլընտրանքային էներգետիկայի այս ճյուղի զարգացումը միայն հեռանկարային բիզնես չէ։ Գործարարները հույս ունեն նաև այսպիսով բարձրացնել երկրի էներգետիկ անկախությունը։
Ռազմավարական նշանակության ունի էներգետիկ անվտանգություն է ապահովում երկրին, այդքան գազից կախված չենք լինի եւ կօգտվենք հենց մեր երկրին տված բնական դեմ պոտենցիալով արևի։
Ընկերության ներկայացուցիչն ասում է, եթե բիզնեսը հաջողի, կարաններ կարտահանեն նաև հարևան Իրան ու Վրաստան։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու 2018 թվականի սեպտեմբերից հայաստանյան 21 ավագ դպրոցներում կփորձարկվեն արարատյան բակալավրատի ծրագրերը։ Հայալեզու կրթական այդ ծրագիրը մշակել է այբ դպրոցը, այս ծրագրի վկայականով շրջանավարտները կկարողանան դիմել աշխարհի հեղինակավոր բուհեր։ Առաջին անգամ հայալեզու կրթական ծրագրով տրված վկայականը կճանաչվի միջազգային հարթակներում։ Այժմ ծրագրի ներդրման նախապատրաստական աշխատանքներն են, Անուշ Մուրադյանին լսենք։
2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մարզերի մի շարք ավագ դպրոցներում կներդրվի Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրը։ Սա նշանակում է, որ այդ դպրոցների աշակերտները կանցնեն այդ դպրոցին բնորոշ ուսուցում և կստանան միջազգային ճանաչում ունեցող ավարտական վկայական։ Մինչև այդ, սակայն, նախ մանկավարժների վերապատրաստման փուլն է 110 ուսուցիչ է ընտրվել Հայաստանից և Լեռնային Ղարաբաղից։ Այդ դպրոցում հավաքված մանկավարժները ոգևորված են այս գաղափարով։ Ազատության է զրույցում նրանք պնդեցին, սա նոր որակ է բերելու հանրակրթության ոլորտ։
Ծրագիրը միանշանակ բոլորիս կողմից դրականորեն ընդունվեց, որ ավելի կկատարելագործենք եւ մեզ եւ նաեւ դա այդ կատարելագործված փորձը կփոխանցենք մեր երիտասարդ սերնդին։
Գտնում եմ, որ այս ծրագիրը օգտակար է եւ հույս ունեմ, որ այստեղ ես նոր մեթոդներ կսովորեմ, նոր մոտեցումներ, նոր ձևեր։ Իսկ դա ինձ հաճույք է պատճառում, երբ որ երեխան դասի ժամանակ իրեն լավ է զգում։
Նոր ծրագրի մասին գոհունակությամբ խոսող մանկավարժներից հետաքրքրվեցին, արդյոք իրենց դպրոցն ունի բավարար շենքային պայմաններ և նյութատեխնիկական հագեցվածություն, որ կարողանա միջազգային որակավորում անցած ծրագրով աշխատել։
Երևի ոչ մի փոքր տեխնիկայի, այսպես ասած, հագեցվածության կարիք կլինի, թե գրականություն, թե լաբորատորիաներ, այսպես կարիք կլինի։
Ինչ է կարտում, ինչքան պետք է աշխատավարձ ստանա ուսուցիչը, որպեսզի կարողանա այս ծրագրով դասավանդել։
Ես ասեմ նաև, որպես մասնավոր պարապող, մոտավորապես իմ աշխատանքը մասնավոր պարապելու հետ 400-500,000 դրամ է կազմում ամիսը, եթե ուսուցիչ այդքան ստանա, ինձ թվում է կնվիրվի ամբողջովին իր աշխատանքին։
Աշխատավարձի խնդիրը կլուծվի, քանի որ ուսուցիչների բարձրացման մեխանիզմն է վերանայվում, Ազատության զրույցում ասաց կրթության փոխնախարարը։ Դավիթ Սահակյանը, սակայն, չմանրամասնեց, թե որքանով կբարձրանա այդ մանկավարժների աշխատավարձը։
Այս պահին դա ֆիքսված չի, դա որոշվում է, երբ որ որոշվի, հենց հստակեցվես, դա կասեմ։
Միջին աշխատավարձից բարձր է լինել։
Դա չեմ կարող իմ ատենսբան պնդում անել։
Կրթության փոխնախարարի խոսքով Արարատյան բակալավրիատի ծրագիրը խստապահանջ է լինելու։ Այդ դասարաններում հայտնվել ցանկացող աշակերտները պետք է 6 առարկայից գիտելիքների ստուգում անցնեն, մրցունակ լինեն։ Թե 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ին քանի նման դասարան կստեղծվի, Սահակյանը չի կանխատեսում, ասում է։ Այս պահին ընտրված 21 դպրոցները դեռ պետք է ատեստավորում անցնեն, իսկ աշակերտներն իրենք ընտրեն դիմել միջազգային որակավորմամբ կրթություն ստանալու, թե գնալ սովորական ավագ դպրոց։ Հնարավորությունները հավասար են բոլորի համար։
Հավասար հնարավորությունը դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուրին հնարավորություն է տրվում եւ չկա որևէ սահմանափակում, բացի իր ներքին սահմանափակումներից, հաղթարելու այս կամ այն հնարավորություն։
Հիմա ով կարող է դառնալ Արարատյան բակալավր։
Ցանկացած աշակերտ, որը կրթությունը համարում է արժեք իր կյանքում եւ նվիրվում է կրթությանը։
Ծրագիրը ոչ թե հավասար, այլ խիստ անհավասար պայմաններ է ստեղծելու աշակերտների համար պնդում է բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան գրասենյակի փոխտնօրենը։ Դավիթ Ամիրյանը, որը մանրամասն ուսումնասիրել է այդ հիմնադրամի կողմից ներկայացվող գաղափարներն, ասում է, սա հանգեցնելու է բևեռացման։
Մեր երկիրը լրիվ ուրիշ ծրագիր իրականացնելու կարիք ունի հանրակրթության մեջ, հաշվի առնելով, որ 30%-ից ավել աղքատություն ունենք ու երեխեքի 40%-ն են աղքատ, որոնք գնում են դպրոց։ Այս իրավիճակում բերել մի հատ դպրոցում ստեղծել գերազանցություն ու ասել, ով որ մինչև այդ լավ է սովորելու, կարողանալու է գայից 6 քննությունը հանձնի, հա խայտառակություն է։
Արարատյան բակալավրիատ ծրագրի ներդրումը ավագ դպրոցներում իրականացվելու է կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի շրջանակում։ Այն արդեն մի քանի տարի է քննադատության է արժանանում մասնագետների կողմից, նշում է Ամիրյանը։ Նա վստահ է, պետությունը էդիտար դասարաններ ստեղծելու ճանապարհն է բռնել, հատկապես որ IB ստեղծած ծրագրի ներդրում նավակ դպրոցներում հանրային քննարկում չի անցել։ Դավիթ Ամիրյանն ասում է, մինչև միջազգային որակի կրթության մասին խոսելը, պետությունը թող հավասար պայմաններ ստեղծի եւ նույն մրցունակի տելիքը մատուցի հանրապետության 1400 դպրոցների աշակերտների համար։
21 դպրոցից մենակ 2-ն են գյուղական դպրոցներում, այսինքն մենք մի հասարակության մեր երկրի մեծ շերտ գյուղական երեխեքին, հա, հանում ենք։ Ով պիտի գա այդ լավ դասարան, ով որ ունի արդեն գիտելիք, ով որ պատրաստված է, 5-6 առարկայից կարող է հանձնել քննություն, այսօրվա հանրակրթական դպրոցը, միջին դպրոցը ստեղծում է բոլորի համար հնարավորություն ունենալ անհրաժեշտ պատրաստվածությունը գալ այդ դասարանների։ Ոչ,
խտրականություն է նաև այն, որ միայն այդ աշակերտներն են անցնելու դասավանդման հատուկ մեթոդներով, ուրիշ դասագրքերով։ Ժամանակակից աշխարհը հրաժարվել է էլիտար կրթությունից, ասում է Ամիրյանն ու նշում. հավասարության սկզբունքն է այժմ դրված մրցունակ կրթական համակարգ ունեցող երկրների հիմքում։ Մասնագետն անթույլատրելի է համարում նաև ծրագրի ֆինանսավորումը պետական բյուջեից։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Հուլիսն առհասարակ փառատոնային ամիս է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում արվեստի ու մշակույթի ամենատարբեր ոլորտներում։ Եվ ահա Հայաստանում հենց այսօրվանից մի նոր երաժշտական մրցույթ փառատոն է մեկնարկում՝ Արմենիա խորագրի ներքո։ Այն անցեկացվում Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի և մշակույթի աջակցության եվրոպական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ։ Նորաստեղծ այս մրցույթ փառատոնի երաժշտական ղեկավարն է Սերգեյ Սմբացյանը։ Հենց այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում է մեկնարկում դաշնակահարների միջազգային Արմենիա մրցույթ փառատոնը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և անվանի ջութակար Ռոման Կիմի մասնակցությամբ Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Այսօրվանից մեկնարկող դաշնակահարների միջազգային Արմենիա մրցույթ փառատոնին մասնակցելու է 48 երաժիշտ 16 երկրներից։ Մրցույթը բաղկացած է երկու փուլից, որոնք կտևեն 9 օր և կանցկացվեն Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում, բայց մրցույթ փառատոնի կազմակերպիչների նախաձեռնությամբ այսօրվանից սկսած ամեն օր փառատոնի շրջանակներում սիմֆոնիկ և կամերային երաժշտության համերգներ տեղի կունենան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում՝ մեր լավագույն նվագախմբերի և արտասահմանից ժամանակ անվանի երաժիշտ կատարողների մասնակցությամբ։ Մինչ մրցույթ փառատոնի մեկնարկը, փառատոնի երաժշտական ղեկավարը Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբացյանը հրավիրած ասուլիսի ընթացքում շեշտում էր, որ
ցանկություն ունեն, որ մենք կարողանանք ցույց տալ աշխարհին, որ Արմենիա այն երկիրը, որը մենք դերասում ենք Հայաստան, Արմենիա, որ մարդիկ ճանաչեն և տեսնեն, թե ինչքան մասշտաբային գործունեություն մենք կարող ենք անել և աշխարհին ներկայացնել։ Տեսնեք այն լավագույն արտիստներին, որոնք որ կան աշխարհում, կան Հայաստանում և որոնց որ Արմենիա փառատոնը միավորեց։
Դեսք փառատոնի կազմակերպիչներից մշակույթի աջակցության եվրոպական հիմնադրամի նախագահ Կոնստանտին Իշխանովի խոսքով էլ, իրենց հիմնադրամը ստեղծվել է Մալթայում և բազմաթիվ ամենատարբեր մշակութային փառատոներ, համերգներ և մրցույթներ է կազմակերպել։
Наш фонд был создан на Мальте и за время существования мы провели достаточно большое количество всевозможных фестивалей, конкурсов. Конечно, мы в основном занимаемся продвижением классической музыки.
Իրենց հիմնադրամի լավագույն նախաձեռնություններից է անցյալ տարի ապրիլին անցկացրած Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը դասական երաժշտության համաշխարհային փայլուն աստղերի էր համախմբել։ Իդեպ, այդ փառատոնին նաև Հայաստանից անվանի երաժշտ կատարողներ են մասնակցել։ Դե իսկ հաջորդ տարի 2018 թվականին Մալթայի մայրաքաղաք Վալետան ներկայանալու է որպես եվրոպական մշակույթի մայրաքաղաք։ Եվ ինչպես շեշտում էր Կոնստանտին Իշխանը, հաջորդ տարի անցկացվելիք այդ փառատոնի ժամանակ տեղի է ունենալու նաև մի աննախադեպ մրցույթ, որը ահռելի դրամական ֆոնդ է ունենալու։ Մինչ այդ համաշխարհային հեղինակավոր ոչ մի մրցույթ նման մրցանակային ֆոնդ չի ունեցել՝ 200,000 եվրո արժողությամբ մրցանակային ֆոնդից առաջին տեղը նվաճած դաշնակահարին կհանձնվի 100,000 եվրո մրցանակ, բայց հաջորդ տարի այդ փառատոնին մասնակցության համար նախապես այս տարի 11 երկրներում ահա կազմակերպվում են դաշնակահարների միջազգային մրցույթներ, որոնց հաղթողների 5-ն էլ հենց կմասնակցեն Մալթայում կանալիք միջազգային մրցույթ փառատոնին։ Եվ ահա Հայաստանը իր այս նորաստեղծ Արմենիա դաշնակահարների մրցույթ փառատոնով այն 11 երկրների շարքում է, որտեղ էլ այս տարի անցկացվում այդ միջազգային մրցույթները։ Դրանք են Իտալիան, Գերմանիան, Ավստրիան, Իսպանիան, Ճապոնիան, Չինաստանը եւ այլ երկրներ։ Հավելենք նաեւ, որ նորաստեղծ Արմենիա դաշնակահարների մրցույթի մրցանակային ֆոնդը 20,000 եվրո արժե, դրանից 10,000 եվրոն կվաստակի առաջին մրցանակակիրը, մրցութային միջազգային ժյուրին ներառում է շատ անվանի դաշնակահարների տարբեր երկրներից։ Ժյուրիի նախագահն է Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, անվանի դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանը։ Նա ի պատասխան հարցիս, թե ինչ պարտադիր Armenia մրցույթի մասնակից դաշնակահարներն ասաց.
Ծրագիրը արված է բավականին ազատ։ Միակ բանը, որ բոլոր մասնակիցները կատարում են, ինչպես արդեն Կոստանտին Իշխանովը նշեց, այս անգամ փառատոնի ընթացքում հնչելու է մալդիական կոմպոզիտոր ռեզիդենտ Ալեքսեյ Շորիս ստեղծագործությունները, եւ բոլոր մասնակիցները պիտի կատարեն նրա ստեղծագործությունը, որը կոչվում է Childhood Memories, առնված են 3 ստեղծագործություն այդ օպուսից, նշանակալությունները պիտի կատարեն։ Տարիքային սահմանապակում գրեթե չկա, վերևի լիմիտը 34 տարեկան է, բայց մրցույթում կարող են մասնակցել, եթե իհարկե կարող են նվագել այսպիսի բավականին դժվարին ծրագիր, նույնիսկ 14-15, եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք նույնիսկ մասնակից 13 տարեկան։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն Ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքեջում 3w.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։